Вы слухаете «Радио Свобода». З вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тидня». Гость сьогоднішньої розмови – IT-менеджер Сергій Лавриненко. Зараз ці не самая головная тема белорусской информационной просторы – гэта пропановы спадара Прокопені, ведомага беларускага предпрымальніка в сфере IT, который был на сустрэчы с Александром Лукашенко и вышел оттуль натхнёны и написал в социальных сетках стос пропановаў, які тычацца далейшага развіцця і IT-сектара, і адукацыі, звязанай з развіццём менавіта гэтага сектара беларускай эканомікі. Якое у вас у цэлым уражанне вось ад гэтых прапановаў Прокопені? Ці ёсць уражанне, што гэта вось вобразна кажучы нейкі крымлёўскі летуценнік, які трошкі не ўяўляе рэальнасць беларускай эканомікі? Ці все гэтыя прапановы вам здаюцца дастаткова реалистичными, которые могут найти свое усобление навод в рамках теперешней белорусской державы и экономики?
По-перше, тяжко сказать, что это новая пропанова, бо это пропанова не новая. Коли казать про ось это пропанова про кредитование, это пропановы были уже зроблены навод самим Виктором, анонсованы 2 тыдні тому. Але ну, на это амаль никто там ніякай увагі не звернув, бо гэта было ў яго Фейсбуке, там нешта ў Фейсбуке папісалі і ўсё. Да гэтага быў вельмі шмат год такі праект, які двігаў Ігар Мамоненка. А ён яго разам з Владзімірам Карагіным з асацыяцыі прадпрымальнікаў прыдумаў, ён называўся IT-краіна. Калі казаць па-шырому, то гэта, ну, вось такая яго асноўная ідэя была, што давайце мы там некалькі соцень тысяч бухгалтараў, якія ў нашай краіне не патрэбны, давайце мы іх всех і зробім айцішнікамі. І вось як Мамоненка і Дуэльхард усю эту ідэю так бы двігалі вельмі шмат гадоў, і зараз Прокопені, можна сказаць, яе падхапіў, але ён там насыціў яе сваімі думкамі на конш тых же самых крэдытаў. Таксама вельмі шмат год шла гаворка пра тое, што рабіць з тымі грашыма, якія ў фондзе ПВТ, які збіраю 1% з усіх рэзідэнтаў. Ось, а што датычыцца асноўнага пытання, ці гэта рэалістычна, ну ведаеце, ну сучасная эканоміка такая складаная штука, што некія з'явы могуць паралельна існаваць. Таму тое, што датычыцца гэтай галіны, гэта цалкам выглядае рэалістычным. Што датычыцца, ці б там палепшыцца ў нас астатняя эканоміка, мабыць, напэўна, чым больш будзе айцішнікаў, тым больш будзе людзей з грашыма, і там неяк ускосна гэта можа паўлияць.
Тым больш будзе айцішнікаў, тым больш будзе людзей з грашыма. І в дадзеным выпадку, айці-сектар, наколькі ён гумавы, наколькі ён можа адсарбіраваць да сябе менавіта людзей з іншых сфераў, не могуць все, умовна, скажам, 10 мільёнаў беларусаў там працаваць. Тады было б вельмі лёгка, калі б так магчыма было, і гэта давно было б зроблена. Ёсць пэўныя абмежаванні, у чым яны складаюцца?
Па-першае, ён гумавы, калі такое пытанне ставіць у нейкім сэнсе. Бо нават там тое, што зараз робіць Беларусь, гэта там пара адсоткаў ад таго, што робіць Індія. То бок мы займаем вельмі-вельмі малую долю рынка зайці. Таму ну, тут ёсць куды расці, 100%. Галоўнае пытанне тут не ў тым, навогул, ці трэба гэта на сусветным рынку, ці не трэба. Гэта трэба. Галоўнае пытанне – гэта тое, як ментальна, з боку гледжання канкрэтных навыкаў, перабучыць вельмі вялікую колькасць людзей, як гэта зрабіць. IT-сфера, яна такая глабальная, яна жыве там па нейкіх пэўных сваіх законах, па нейкіх пэўных сваіх трэндах, якія вельмі шмат адрозніваюцца ад таго, што ў нашай звычайнай эканоміцы робіцца. Гэта хутчэй, ну, за ўсё такое культурнае пытанне, такі культурніцкі выклік і там адукацыйны. Таму так шмат вельмі увагі было пра адукацыю. Ці будзе 10 мільёнаў праграмістаў у Беларусі? Ну, дык не. Ну, я лічу, што там нават калі будзе іх мільён, гэта будзе, ну, там іншая краіна цалкам, бо гэта будзе мільён людзей, якія будуць нармальны заробак атрымліваць, будуць будаваць там кватэры, гэта будзе адзначаць, што будзе попыт на паслугі будаўнікоў, напрыклад, будуць пакупаць машыны і гэтак далей па ўсім ланцужку будзе эканоміка раскручвацца.
Ну, калі браць эту вядомую савецкую песенку «Острых невезення», то гэты IT-сектар в Беларусі як нейкі остров везення в без, такім безмежным акіяні, скажем так, стагнацыі і стабільнасці без росту.
Ну, ведаеце, я вам адкажу, што гэта не толькі беларуская з'ява. Бо, ну, ва ўсіх краінах свету праграмісты зарабляюць вышэй за сярэдні заробак. Просто у нас, у Білорусі, вони значно більш за вищий середній заробок отримують. І коли, наприклад, порівнювати з Україною, то там так само вельми буйно розвивається IT-сектор. І там шмат людей. Коли мірять по виручці на чоловіка, то у нас у два рази більш виручки. Але там так само, наприклад, більш стартапів цікавих. Тобто, ну, тут можна порівнювати, і там вельми розвита галіна. Бо там так само вельми сходна ж ситуація, вельми низькі заробки внутрі країни. І ті люди, які там з технічною едукацією, вони пішли у цю галіну. Тому це не така, не типова білоруська з'ява. У той же самий, наприклад, там біднішій країні Євразв'язу, Болгарії, вони так само роблять ставку на IT-сектор, тому у них вельми розвитий IT-сектор. Бо, ну, все ж, резиденція ЄС, вона там для інвесторів більш така привабна. Тому тут нельзя казати, що у нас ніякий унікальний кейс. Це такий типовий кейс, хоча й для країн, які такі з технічною базою певною, але які розвиваючися, у яких вже там немає там своєї такої буйної промисловості, яка б могла там такі ж заробки платити тим людям, які б пішли, наприклад, на те ж саме заводи працювати.
Коли до IT-сектора виставляють люди з інших секторів економіки своє, скажімо, ну, претензії, ті попроки, ті просто розважають аналітично, то шмат кажуть про те, що вони такі прогресивні сектори економіки, а й весь час потребують до себе ніякі податкові льготи, потребують до себе ніякі особливі умови, то, чого держава не дає іншим. Як ж тоді це, який прогресивний і поспіховий сектор, коли він виростає за кошт льготів з боку держави, то бок фактично можна сказати, як сужаюсь некоторі за кошт інших.
Це питання, ну, вельми шмат обмірковувалося. Навіть ось коли перед декретом у 17-му році, після декрета, і зараз ось знову воно обмірковується. Ну, тут такі пункти глядження з боку айтішників на цю ситуацію наступні. По-перше, я не ведаю категорію буйного чи ніякої галіни чи бізнесу у Білорусі, який б не мав ніяких преференцій з боку держави. Справа в тим, що державне, наприклад, підприємства отримують ці преференції напряму дотаціями з бюджету. Тобто вони беруть бюджетні гроші і там роблять свої модернізації, чи там нещо вони роблять, проїдають ці кредити і тянуть ось це, як камінь на шиї економіці. По-друге, ось ці гроші, які податки, податкові льготи, які є у айтішників, це ж льготи від ніякої віртуальної величини, бо це ж, ну, ведаєте, перше правило збору податків. Бо чим менш податки, тим більше людей їх платять. Чим більш податки, тим більше людей шукають схеми, як їх не платити. Коли ось мірить Білорусь на вогул як країну для привабності життя айтішника, то вельми головним пунктом буде те, що доволі шмат грошей залишається на кишені. І коли шмат грошей залишається на кишені, вони все одно пойдуть в економіку. Але ось, наприклад, ті люди, які уїжджають в Європу і платять ось ці буйні податки, ну, буйніші, так само вони там вимушені їх платити, бо там адміністрування жорстке, там все з цим добре. Коли вони платять ці податки там, то частка з них навіть вертається. Бо так, там є життя в Європі, там є там певні інші соціальні гаранти, інші соціальні стандарти. Але це за кошт цього ж тих податків. І тому люди роблять свій сумлінний вибір. Тому навіть коли зараз механічно підняти податки, але не створити для цих людей ті ж умови, які у них є в Європі, це та ж сама едукація, це ж та ж сама там свобода у межах Шенгену, та ж сама, наприклад, там якась соціалка там, ну, на такому більш прокачаному рівні. Коли цього все не зробити, то, ну, цим людям буде незручно в Білорусі жити. І тому вони або пойдуть у схеми, як у Україні, вони йдуть про ЗП, наприклад, і там держава ще менше грошей бачиться до айтішника у бюджеті у формі податків, або це, ну, просто будуть люди з'їжджати, як це було там до 2006
року. В соціальних сітках ще під час першого декрету, тоді справді шмат обмірковувалося те, що і ті ж самі IT-спеціалісти, які працюють в цій сфері, шмат писали, що льготи даються тільки тим, хто працює в парку високих технологій, які так чи наче зв'язані з державою, а не всім працівникам IT-сектора. Інші IT-шники, які мають свої маленькі фірми, вони ніяких льготів не отримують. Чому створюється островок для обраних?
Є дві позиції. Перша, конечно, есть питание некого контроля и регуляции. И ПВТ там это питание ожесточает. По-другое, зараз ПВТ створяет такие умовы, то бы это вот, если был 17-й декрет, это не только законодательство поменялось. Так само поменялась улада в ПВТ, у администрации, и там изменился подход до регистрации новых членов ПВТ. Тому, например, зараз у вересні больше за 120 членов новых стало у ПВТ. Там шмат вельми малых фирм. Тому зараз это шмат, на шмат простей малой фирмы, якая уже больше-меньше устойливую модель має, свою бизнес-модель. До ПВТ потрапить, ну там треба по полгоды будет, эти 3 месяца там почекать. Але ПВТ зараз открыты до всех. Питание такое головное, чому усім айтишникам не дать льготы. На завтра по Украине запишутся у айтишники, коли это будет там уведомляльное, а не будет никакой контролирующей институции, как отделять там сапраўды там высокие технологии.
Что в этом кепского? Это же, сдается, есть идея про копение инших, как все больше людей становилось айтишниками.
Это не кепско. Право же тем, что кепско будет, коли льготы получат те, кто айтишниками не являются, кто не является высокими технологиями.
Ну вот прихильники этих всех, ну и декретов, и нового там, теперь уже 3-го уровня развития вот этих IT-декрета, який намечается в связи вот с тем, с новыми, так сказать, пропановыми прикопениями, они как раз кажут, что корпоративные интересы вот этой одной прогрессивной галины могут потягнуть наперед всю Украину, там приводят самые разные личбы. Декрету 2 года. Нечто вот не видать, каб ён был локомотивом всей экономики. Покольки мы бачим, что стагнация протягивается, и люди обмерковывают, как раз экономисты, навод, какие ранее были прихильны до того, что все-таки Александр Лукашенко может провести некие экономичные реформы. Зараз уже с умным видом говорить, на жаль, все, на жаль, уже не бачим мы никаких реформов, и мы бачим только стагнацию, и напереди то же самое. Не бачно, каб гэты вот конкретный ковалок потягнул всю экономику куда-то у высокие вершины. Сами айтишники растут, а остальные экономика чомусь неяк не вельми.
По-перше, айтишники вельми добро растут и вельми добро тянут у тих померах, отповедно их колькости, ту экономику, то и новоколе, якое есть вокруг их экономичное. У статистику вельми легко можно прогуглить там на сайте ПВТ того же самого. По экспорту там 2 миллиарда будет в этом году. Там рост каждый год вельми великий. И на самом деле ПВТ первый в 2005 году был декрет про первый ПВТ. И когда 15 лет назад навод никто не чул, кто такие айтишники, то зараз, принамсі у Минску, все ведают, кто такие айтишники. Вельми добро ведают. Все марят пойти работать, працевать в IT. Там все студенты марят працевать в IT. Тому сказать, что как социальная з'ява, это там невеликий ковалок, так, и он, может быть, покуль невеликий относно остатней экономики, але он расте, и во умовах того, что остатней экономики вельми там залежит от тех же самых энергоресурсов, от коштов на газ, на нафту. И оно и так и выглядает таким островком такой, как вы казали, стабильности.
Коли уже мы почали про политику, то недавно политический аналитик Артем Шайбан написал артикул, яким выказался, что это лоббирование IT-интереса внутри улады, это некий початок белорусской реальной политики. Шмат ему закидали на этот кон, что все-таки, коли не иде размова про борьбу за уладу, что это ниякая не политика. А вы, как лишите, те могут айтишники стать некой потенциально политичной силой, якая, ну, может уплывать не только просто добро зараблять, а не уплывать на Беларусь в более широком сенсе.
Ну, давайте, это такие пункт номер 0. Это то, что ни там ни водный человек, предпринимальник в нашей стране, николи не скажет, что он хочет быть политиком, что у него есть политические амбиции, некие политические планы борьбы за владу. Это немогчимо в рамках нашей модели быть одночасовым предпринимальником и политиком. Айтишники, они вельми добро это ведают, тому и они так робят ставку на коллаборацию. Чи можна називати там якусь колаборацію взаємовигідну з владою, політикою? Є якийсь процес, є якісь механізми створені, прийняття рішення, донесення зворотної сувязі до центру прийняття рішення, створення якихось нормативних актів, що цей процес іде. Так, ці механізми є. Наприклад, зараз парламентська кампанія, там айтишников нема, закони вони амаль там про айті не пишуть. А тут приходят айтишники и фактично наступную редакцию этих законодательных змен створают. Нельзя сказать, что это там яны робят без узгоднения, бо это все узгодняется. Але, ну, это такие вельми цікавые, такие параллельный институт в рамках нашей модели. Не ведают, нельзя его называть там цалком политичным, но это законотворчий институт, так, саморегулирование галины.
Прогучала передача «Інтерв'ю тидня». З вами був Віталь Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – IT-блогер і IT-менеджер Сергій Лавриненко. Заставайтеся со свободой.
Радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бардосик. Мы протягиваем подорожье по Островетчине, где четверть стагодия тому загадково загинул журналист и активист БНФ Ян Замара. Одного разу приехали мы с дядьком Язепом с соседней вёски в Островец по справе, а назад отъехать не могли нияк. Автобусы как раз не ходили, мабыть, бензину знов не было, а с подорожные машины двух пожилых людей брать не хотели. И раптом пощастило, спынилася великая белая машина, заморская навод, кажут, что Мерседес называется. Залезли мы в салон, а божухна, як тут свобода, утульно и светло, бы в хате, и имчить бы птушка. Сядим мы с Язепом, да усмехаемся, хоть на старость на заморской машине покатаемся. Да раптом, не доезжаючи в Арнян, попал гэты самый Мерседес у каляину снежную и забуксовал. Ни взад, ни уперад. Посадка низкая, виновато развел руками шофер. Вылезли мы с дядьком и давай пихать. С полгодины мучились, покуль вытянули. На запрошение шофера продолжить шлях мы дружно отмовились, а коли автомобиль отъехал, дядька Язеп плюнул и кажа: «Салон гумно, а машина говно». Имел рацию. Вот такие показки у стиле первой нашей Нивы от 1993 года, а малькожный номер выходили на сторонках Островецкой правды под шапкой «Байки деда Ясюка». Тые байки скончились у липени 94-го, бо их автор и избиральник, журналист Ян Замара, загадково потонул 3 липеня на святе у местечку Михалишки. Только что прошел первый тур президентских выборов, где далее прошли Александр Лукашенко и Вячеслав Кебич, але на Островетчине первое место взял Зянон Пазняк, у тым лику дякуючи и нестомному активисту Яну Замару. Выники другого тура Замара уже не доведается. Былый головный редактор Островецкой правды, письменница Нина Рыбик, вспоминая своего супрацовника.
Янка Замара, значит, Янка Замара, ён был, у яго былі такія цікавыя артыкулы, такія, ну, ведаеце, з душой. Не тое, што там іх такія былі глянцавыя, але ва ўсіх адчувалася душа. Все, што ён пісаў, гэта было вельмі так душой напісана. Ён не хаваў сваіх палітычных поглядаў. Ён не хаваў таго, што ён член БНФ. То, что забойство политичное, я с вами полностью сгодна, я так само не верила, хотя этому надавали некую такую, ну, спробовали надать политичную фарбовку члена БНФ. Тогда у нас на той час депутатом балотовался Бовсюк, было 6 кандидатов, с усими 6 я робила прямую линию редакции, усим телефоновали, задавали питания, с усими я робила интервью. И коли бы там некого треба хотелось бы забить, ну, скажем так, коли бы уже была такая потреба некому, некого забить, то были люди при оппозиции, которые нашмат больше доставляли клопота в уладе, чем Янка. Это была просто, ну, такая недоречная смерть. И он в тот день, был день независимости, и он вел тут у лесопарку программу ведущим. Потом и он поехал в Михалишки, ну, может, не трохи выпили, это я не ведаю докладно. Ну, показали, что, ну, свято там, у Михалишках свято. Ну, пошел купаться, и он служил в морфлоте, и он умел плавать, и он, ну, не боялся, напевно, ведаете. Ну, как это здарылся, тяжко сказать, тому, что нам потелефоновали, там, литерально, может, в тот же день, я не памятаю докладно, але потом его знайшли. Ну, и там его знайшли, покольки это, здається, дён три минуло, Ён быў, ну, ўжо ў вадзе лета, такі, ну, страшны быў. І ўсё гэта, яго гэты выгляд спісвалі на то, што ён быў моцна збіты. Хаця я разумею, што нічога ён быў не збіты, што калі чалавек 3 дні пабудзе пад вадой, яго б там паматае па гэтых каралах, то не можа інакш выглядаць. Так гаварылі, некаму была гэта выгадна.
Чаму Ян Замара, які 3 ліпеня выступаў на свяце вызвалення ў Астраўцы, раптам паехаў у Міхалішкі? Паехаў ён туды па запрашэнні свайго таварыша, міхалішскага настаўніка Казіміра Бабіча, успамінае спадар Казімір.
Гэта былі пачатак 90-х гадоў. Ён вярнуўся толькі з войск. Яны пачыналі з Варозем Кімсам, вывешвалі бел-чырвона-белы сцяг на здані калхознай канторы. Тады это быў вялікі крымінал. Это шукалі, хто там мог такое зрабіць. А гэта яны, 2 хлопцы.
Гэта яшчэ да надання сцягу статусу.
За пару год. Цяпер гэты Кімса не можа знайсці работу, таму што ён у базе як апазіцыянер. Ён заўсёды ён быў гость на любой імпрэзе, ён пісаў, чытаў вершы свае. Ён быў цікавы, малады хлопец. За ім заўсёды хадзіў кампанія газянскіх булдосаў, пецькаў, васяў, которыя не ведаю, што іх прыцягвала да яго. Але яны заўсёды хадзілі ў след. Мы з ім сябравалі, не гледзячы на розніцу ў узросце 8 год. Але ён заўсёды мне быў цікавы. А тыя булдосы, яны мне і цяпер не цікавыя, і тады былі не цікавыя. Хоць прайшло ўжо 20 год, яны такімі і засталіся. І вось мне цікава, што ніхто не бачыў, як ён загінуў. У той дзень у нас павінна быў адбыцца футбольны матч. Павінна была прыехаць у Міхалішкі каманда Кімелішык. Мы заўсёды з імі гулялі, але штось у іх такое здарылася, што яны не прыехалі. І я затрымаўся і буквально спазніўся на паўгадзіны. Тады ў мяне радзіўся сын, ён быў маленькі і не было на кого пакінуць. І ось я прыйшоў, а ўжо даходзіў толькі да месца. Это... У нас было свята вёскі у той дзень, 3 ліпеня. Тады давалі дзяшовае віно перад самымі выбарамі. І людзі на то купляў это віно, пілі, танцавалі. Калі я працаваў дырэктарам Дома культуры, у мяне свята вёскі пачыналася на стадыёне. Мы гулялі ў футбол, у валейбол. Але я ўжо 2 гады не працаваў тады дырэктарам. Я шкадую, што я сам запрасіў Янку прыехаць. Магчыма, калі не гэты футбол, ён застаўся ў Астраўцы і быў бы жывы. А так, я памятаю, ехаў з Астраўца на паслінім аўтобусе, і от на апошнім прыпынку ў Астраўцы ў аўтобус заходзіць Янка. І мы, гэта была наша апошняя сустрэча. Ну, гэта я запрасіў у нас у свята вёскі. Прыязджай, ён няблага гуляў у футбол, паабяцаў, што прыеду. Тады ж мабільных тэлефонаў не было, і связацца было гэта. Я ўжо падходзіў і ўбачыў, што ўжо такая навіна. Людзі, утапіўся журналіст. Сказали. А журналіст тады быў адзін у газеце Янка. Свята ў нас праходзіць за мастом. Во, на беразе Вілі. Свята як праводзяць? Канцэрт, дзяшовае віно і гулянка-п'янка. Я памятаю, мы з жонкай ішлі, і хтось там бег, і о, віно дзяшовае даюць. А это былі перад самымі выбарамі. А ўжо хтось сказаў, што гэта. Я не мог сабе дараваць, гэта журналіст утапіўся. Як утапіўся, што гэта? Музыка гучыць, утапіўся чалавек. Гучыць музыка, танцуе. Прэсідацель сельсавета тады быў Іван Владзімірович Свірыт, «Хутаранку». Як цяпер помню, та песня «Хутаранка», яны там гэта. Чалавек утапіўся, а музыку не спынялі.
Светлы час?
Часоў 5, 4-5. І ніхто музыку, нічого. Свята працягвалось. І мене уразило, що Іван Владимирович, которая поважав Янка, писав про ему. І он тоді танцював у таранку разом з секретаршем.
А тіло знайшли уже не в гэтий день?
Про 3 дні.
Про 3 дні знайшли тіло.
І побито. Мені вот цікаво, що ніхто не бачив за тих пецік-вацік, як їм, що, куди. Ні крик не підняли, ніхто не пішов, що їх зв'язувало з ним. Напевно, это не випадково.
Калі ад мясцовых актывістаў БНФ я не раз чуў пра палітычнае забойства, дык людзі далёкія ад палітыкі казалі, што трагічную смерць Замары паплечнікі зрабілі картай у сваёй палітычнай гульні. Але ж тую смерць скарысталі і захавальнікі савецкай улады. Слова Казіміру Бабічу.
Прайшло пару месяцаў. Я учился тогда в Варнянах на правы, на шофера. И меня подвозила Волга, начальник один район. Это было уже поздняя осень, 94-й год. Я голосовал, и остановился Волга, за рулем шофера и за рулем начальник. И он говорит, ты великим начальником будешь, коли не будешь болтаться на берозе. Я говорю, а чему это? За то, что пошел против советской улады. Я говорю, такие их уже нема давно. Запомни, кажу. Советская улада была, есть и будет. Шофер едет молчки. Так и он сказал, одного мы уже прибрали, ты наступный. Махчима это была простая бравада. Махчима погроза такая, как мне это. Ну, а я не побоялся, я это... Теперь бачу часто это человека, сидеть у первых родах у костёля, теперь ходить, молиться, напевно, грехи замаливая.
После его смерти на его не забывались люди?
Не, его и теперь памятают. После того, как он загинул, мы на 10 год сделали товарищеский матч со святарами Беларуси у Нарачи. Ксёц Бернард отправил им шу, Олесь Циркунов мастак намалевал великий портрет. Мы приехали, команда вот моих Михалишек, сгуляли с этими святарами, там выиграли, помолились, это было чудово. Приехали многие его сябры, чомусь не приехало никого из австралийской правды. Я не ведал, чому это так, хоть я их и запрошал, не было часу.
У Ніны Рыбік таксама ёсць што сказаць пра ўшанаванне памяці аднаго з яскравых чальцоў БНФ пачатку 90-х гадоў.
Мені таксама ёсць скрыўда у адносінах Янкі на БНФ, якое вельмі так, ну, пахаванне прайшло, ну, як пахаванне, як вясковае. Калі была гадавіна, гэта была яго смерці, гэта была такая, ну, імпрэза з белчырвона-белымі сцягамі. Ішлі там з Варненскага касцёла да загадзі мітынг і так далей, гэтак далей. І той самы Мікалай Баўсюк, или, ну, мне казалі, што Баўсюк, не буду маніць, узялі ў бацькоў фотаздымак, каб зрабіць медальён на помнік. Калі вы былі на яго магіле, то вы бачылі, які помнік, і што не мы там ніякога медальёна. І мы кожны год, калі мы на дзень друку сваім, мы з былым супрацоўнікам, мы, ну, всіх, хто ляжаць тут на могілках, на всіх могілках мы аб'язджаем, возім кветкі, і мы бачым, якім стане помнік. Ну, мы разумеем, што трэба за мне што рабіць, таму што бацькі, канечне, там нічога не зробяць. А той помнік, ну, як мінімум трэба рамантаваць, а як максімум трэба зрабіць нармальны прыстойны помнік.
Ну, ён заваліцца.
Ён зараз заваліцца. Ніхто ж яго не зробіць. Ось. Думаем мы пра гэта, ну, так само яшчэ пакуль не дадумаліся. Ну, можа, што-небудзь прадумаем, ну, не ведаем. Скажам так, мы пра гэта думаем.
Калі параўнаць астравецкую праўду 90-х і сённяшнюю астравецкую праўду, дык гэта відавочна газеты з розных краін. Тая раёнка была беларускамоўная, у ёй было шмат літаратуры, жывых гутарак у рубрыцы «Гасцёўня ў Яскі», дзе Замара папулярызаваў творчых людзей рэгіёну. Тую раёнку чакалі, успамінае Казімір Бабіч.
При Янку Замару было вельмі цікаво читать газету нашего района. Теперь я ее не читаю принципово. Газета о советских блондинок, как называется ее в районе. Я кажу, мой сосед, у этой газеты можно цікавое только то, кто народился и помер. Больше там читать не мачу.
Мы ніколі не даведаемся праўды, што ж насамрэч здарылася 3 ліпеня ў Міхалішках, але кароткае жыццё Яна Замары не было дарэмным, бо чалавек жыве, пакуль жыве памяць пра яго. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами подорожничали по Островетчине, вспоминаючи журналиста и активиста БНФ Яна Замару. С вами был Змитер Бартосик. До новой встречи, простый день.